Bravo, moje to ime je Selzime Arslani i imam informacije od Odelenijeto za zdravstveno od Bazelštat. Vo ova audio poraka vi davame soveti kako da se spravite so toplinata. Golemata toplina može da bide opasna za vaše to zdravlje. Zato vi preporačuvame da odite na šoping, da šetate ili da sportuvate rano na utro ili docna na večer vo topli denovi. Togaš ne je tolku žeško. Isto tako za decata je pa dobro ako se vo senka, a ne vo silno sunce vo ovakvi denovi. Važno je i decata i vo zrasnite da pija dovoljno voda vo toplite denovi. Во топлите денови се чувствувате добро кога ќе се разладите, но бидете внимателни кога одите на пливање во рајна. Тоа може да биде многу опасно. Само многу добри пливачи треба да пливаат во рајна. Постои смртна опасност за неискусни луѓе и деца. Дали знаевте дека постарите луѓе често пати имаат помалку можност да ја толерираат топлината. За постарите луѓе ова е предизвик, бидејќи телото е помалку способно да се прилагоди. Помислите на вашите баби и дедовци или постари соседи во топли денови. Сигурна су дека ќе бидат задоволни да ги поздравите кратко. Така можете да видите дали се е во ред. Повеќе совети и информации можете да најдете на страната www.gesundheit.bs.ch линија хице. Ви посакувам убаво лето. Се гледаме наскоро.